Mali kɔnɔ ni waati in na parti politique kulu caman bɛ yen minnu bɛ k'u kɔnɔnataw fɔ ka sanga waati kɛrɛnkɛrɛnnen min dira ko ka dan sigi furancɛ fanga na n'o ye masikalo o tile 26 ye san 2024 in kɔnɔ n'o yɛrɛ boronɔbilala kolonɛl Asimi Goyita fɛ. Parti RPM olu k'u ba ɲini furancɛ latɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw fɛ k'u ka kulu dɔ sigi sen kan teriya la min bena kalataw labɛn kalo 6 kɔnɔna na. Seku Niamɛ Batili, RPM ka kumalasira don.
RPM n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka tɔn ye min bɛ jamana sariyaw bato. An ye hakilijigin kɛ jamana ɲɛmaw yɔrɔ k'a fɔ olu yɛrɛ ka kalikansiyɔn an'u ka kuma dilenw u ko o bato min de ye k'a fɔ teliyala ka dan sigi ni transition in na pour que siviliw bɛ se ka segi fanga la cogo min an ka jamana kɔnɔna la. Donc o de hukumu kɔnɔna la an ye hakilijigin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana ma k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min sa a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka kulu sigi sen kan kulu min bɛ se ka kalo 6 kɔnɔna la ka se ka kalafiliw labɛn walasa transition bɛ kuncɛ n'an bɛ segi jamu fanga kɔnɔna la.
Parti CODEM olu ka yeta la ko ni wali bɛ sariya sɔsɔ de yira o kama u k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u ka bɔ u ka fɛn fɔ maaw bɛ min faamu. Abdul Karim Traore CODEM sifinakaw ka secrétaire général Dakan do.
C'est comme si Mali bɛ waati min kɔnɔ an bɛ a tɛ sariya kɔnɔ tuguni. Koto ɲɔgɔn ta la o de bɛ karata bugu ni mɛsi la. Donc an ye koto ɲɔgɔn ta la fo ka se kalo 24 ban waati ma. Donc kalo 24 fana banna fɛn jɔnjɔn fosi ma se ka sɔrɔ k'a fɔ maliyɛn ye min b'a to an ka dɔn k'a fɔ an ka transition nin y'a dan ye ani sariyatigilakaw fana u k'o jɔ u jɔyɔrɔ la vraiment u ka se ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔna la.
Politikimaaw u caman kɔni ye déclaration ni communiquew kɛ ni ka u ka nisɔngoyaw yira o kɔ jamanadenw olu ka yetaw ye mun ye a ko la.
Ne tɔgɔ ye Cheikh Umar Jara ye bawo an ɲɛ tɛ taamasere si la min b'a yira k'a fɔ ko u bena ta nka ni y'a ye fɛnɛ u sigilen bɛ kɔlɔsi bɛ fɛn min yira o de k'a fɔ jamanaden fanba ka dannaya b'u ka halisa o de kama maaw tɛ ka kuma maaw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ u be ka baara kɛ. Ɔ ne kɔni hakili la transition kɔni a kɛn k'i dade a ko ka a sababu ye nin yɔrɔ ye.
Ne tɔgɔ Mamadu Bari n sigiyɔrɔ bɛnna Kɛɲɛba ma. Ne kɔni ka yecogo kɔni na u ka baara kɔni taabolo kɔni ne ja a ka diinɛ kɔni halibi u ka se ka a mɔnɔbɔ halibi sabuna u bɛ ka ŋɔniba de bɔ an maliyɛnw sen na u ka tɛmɛ n'a ye fɔlɔ fɔ jamana ka basigi ka tɛmɛ nin kan ni jamana basigira ka tɛmɛ nin kan pepepewu wala u bɛ se ka election don fɔ ka sɔrɔ k'a labɛn mɛ ni fanga ka kan a bɛ d'o tigilamɔgɔ ma.
Dan tun ka kan ka sigi furancɛ fanga na masikalo o tile 26 in kɔnɔ san 2024. Politikitɔnw fara jɛrɛjɛkuru wɛrɛw kan olu ka laɲini ye fɛn fila ye ni waati in na jamana marabagaw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n'a sɔrɔ kalafiliw olu bena boloda don kelen min na walima n'o hakilinata ye ka dɔ fara furancɛ latɛmɛ fanga o kuntagala kan kokura. Mariam Kuyate ka laseli kan do ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.